барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 18 липня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Screaming Jay Hawkins, а так само гурти Led Zeppelin, Bonnie M, Golden Earring, Martha and the Vandellas, Village People, XTC, Public Image Limited, Red Hot Chili Peppers, The System of a Down. Долучайтеся. 18 липня 1929-го народился Screaming Jay Hawkins, соправдное имя Jealousy Jay Hawkins, афроамериканский выконавца рок-н-роллу, да ритм-н-блюзу, спявак, да автор песен, один из самых ведомых, да уплывовых американских музыков 50-х годов, чей вокал и манера выконания, так само выкористание у своей творчести гротесковой эстетики и черного гумору оказали прикметный уплыв на рок и поп-музыку. Некоторыми музыкознавцами Screaming Jay Hawkins приличается до пионеров стилю шок-рок. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны календар. Сёння 18 ліпеня. У такі ж дзень 1938-го нарадзіўся Ян Эндрю Роберт Стюарт, шатландскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў гурта Rolling Stones. Пакінуўшы асноўны склад у траўні 63-го, ён, тым не менш, супрацоўнічаў з камандай у якасці гастрольнага менеджера і клавішніка. Ян Стюарт таксама ўдзельнічаў у запісі песень Хаулін Вулфа, Джорджа Тарагуда ды гурта Led Zeppelin. Слухаем акурат Цепелінаў з удзелам Яна Стюарта.
Let me get back.
Жыве Беларусь.
Дзён з барадой.
18 ліпеня 1941-го нарадзіўся Франц Ройтэр, больш вядомы пад псеўданімам Франк Фарыян, нямецкі музыка, спявак, кампазітар, паэт і музычны прадзюсар. Бадай самым вядомым праектам Фарыяна стаў калектыў Бонні М. Гэты квартэт атрымаў фенаменальную папулярнасць ва ўсім свеце, акрамя ЗША, дзе поспехі былі даволі сціплымі. Нягледзячы на тое, што прадзюсара, як правіла, не чуваць і не відаць, голас Франка Фарыяна усім нам добра знаёмыя. Менавіта ён запісваў усе мужчынскія вакальныя партыі ў студыі, бо танцор Бонні М. Бобі Фаррэл спяваць асабліва не ўмеў. У той самы дзень, што і ўзгаданы Франк Фарыян, 18 ліпеня 41-га нарадзілася Марта Рыўс, амерыканская R&B і поп-спявачка, удзельніца гурта Марта энд Вандэлас. З 67 па 72 год калектыў называўся Марта Рыўс энд Вандэлас. Запісалі 26 хітоў у самых розных стылях: рытм-н-блюз, ду-воп, поп, блюз, рок і соул. 10 песень увайшлі ў першую дзесятку Billboard. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Марта энд Вандэлас на 96-й радок у спісе 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў.
Summer's here and the time
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 ліпеня 1948-га нарадзіўся Сезар Зёйдервейк, галандскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Golden Earring. Калектыў быў утвораны ў 61-м і пачынаў як біт і поп-гурт, але паступова ускладняў гучанне. У гады найбольшага поспеху ансамбль выконваў хард-рок з элементамі прагрэсіву.
We'll be right back.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 18 липеня 1950-го народился Глен Мартин Хьюз, танцор и спевак у диско-гурте Village People с 77 по 95 год. Звычайно носил костюм байкера, до речи, байкером он был и у реальным житті. Бас Глена сгулял важную роль амаль во всех хитах коллектива. С Village People Глен Мартин Хьюз стал вядомым и был одной из икон эпохи диска. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 ліпеня. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Тэры Чэмберс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, ды адзін з заснавальнікаў гурта XTC. Гэты калектыў стаў важнай часткай новай хвалі і выконваў альтэрнатыўны арт-рок з элементамі панка, фолка, псіхадэліі ды авангарду. XTC прайшлі мудрагелістым шляхам развіцця, практыкуючы стылістычную і гукавую эклектыку і ствараючы іранічныя інтэлігентныя тэксты. Масавай папулярнасці XTC не мелі, аднак іх працы высока ацэньваліся музычнай крытыкай і аказалі прыкметны ўплыў на развіццё брытанскага року. We'll be right back.
night you'll say she's happy. He must be happy, he must be happy, he must be happy in his world.
FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 18 липеня 1957-го народился Кіт Левін, британский музыка, автор-выканаўца да музычный продюсер, вядомы як один из основальников гурта Public Image Limited. Кіт Левін был так само одним из удельников панк-гуртов The Clash да The Flowers of Romance, а что тычется Public Image Limited, дык их ранние працы часто расцениваются як частка самой стимулюючей и инновационной музыки эры постпанку. Их альбом Metal Box 79-го года занял 461 место в списке часописа Rolling Stone 500 наивеликших альбомов усих часов, а выдание New Musical Express писало про Public Image Limited як про магчыма перший пост-панк гурт у свете.
Thank you.
Вольныя хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, працягваем вывучэнне музычнага календара сёння 18 ліпеня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Джэк Стівен Айранс, амерыканскі музыка, які атрымаў вядомасць у якасці бубнача гуртоў «Eleven» ды «Pearl Jam». Да таго ж, Айранс працаваў з іншымі камандамі і музыкамі, а таксама сольна. Аднак варта адзначыць, што ён быў адным з заснавальнікаў і першым бубначом калектыву «Red Hot Chili Peppers». Кампазіцыю з удзелам Джэка Айранса мы і слухаем. Праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 18 ліпеня 1768-га бостанская газета апублікавала «Liberty Song» – першую амерыканскую патрыятычную песню, а ў такі ж дзень 2000-га у Лондоне быў адкрыты помнік Джону Леннону. 18 ліпеня 1975-го нарадзіўся Дарон Малакян, амерыканскі гітарыст і вакаліст армянскага паходжання, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта System of a Down, песня якога і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
City of our city, of our city. No! like reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. It's all-